ay soo magacaawday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, Jumanne leo, 29 Juni, mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, UFM na Radio Sunrise nchini Tanzania, Raga na Life HD Radio huko DRC, UBC Radio Uganda ya nchini Uganda. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na miongoni mwa ripoti za kuendelea hii leo, jeshi la Kongo FRDC pamoja na jeshi la UPDF la Uganda wakubaliana kushirikiana kiusalama mpakani mwa nchi zao na kuwatuma askari eneo la Beni ambao watahusika na ulinzi wa wafanyakazi wanaotengeneza barabara.
Katika ripoti nyingine, mawaziri wa G20 wakiongozwa na Marekani wamesema kuwa janga la virusi vya korona limeonyesha haja kubwa ya ushirikiano ulimwenguni, wakati mataifa ya Afrika yanatafuta msaada wa kuendeleza miundombinu yao ya matibabu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa Jumanne ulilaani Mali ambayo imekumbwa na vurugu wakati ukiukwaji wa haki za binadamu ukiongezeka, ikisema inaweka hatari kubwa kwa ulinzi wa raia. Mkuu wa haki katika Umoja wa Mataifa Bachelet alisii serikali ya nchi hiyo kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa. Uwajibikaji unapaswa kutawala ili kuhakikisha amani, Bachelet, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa UN, alisema katika taarifa yake. Mali imekuwa ikijitahidi kudhibiti uasi wa Kiislamu ambao ulizuka kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2012 na umesababisha maelfu ya vifo kwa raia na jeshi. Licha ya uwepo wa maelfu ya wanajeshi wa Ufaransa na UN, mzozo huo umetanda katikati mwa nchi hiyo na kuenea katika nchi jirani ya Burkina Faso na Niger. Katikati ya Mali imekuwa kitovu cha mzozo wa Sahel, ambapo mauaji ya kikabila na mashambulizi kwa vikosi vya serikali yanatokea mara kwa mara. Bachelet alisihi mamlaka ya Mali kuvunja mzunguko wa kutojali na kuanzisha uchunguzi wa haraka, kamili, bila upendeleo na ufanisi juu ya madai yote ya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na yale yaliyofanywa na jeshi. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, MINUSMA, ulirekodi unyanyasaji 617 wa haki za binadamu, ikiwemo vifo 165 vilivyofanywa na makundi yenye silaha kutoka Januari hadi Juni mwaka 2021. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Israel, Yair Lapid, amefungua ubalozi wa kwanza wa Israel katika nchi za Ghuba mjini Abu Dhabi hii leo, akianza ziara ya kihistoria katika Umoja wa Falme za Kiarabu leo Jumanne. Akiwahutubia mabalozi wa nchi za kigeni waliohudhuria sherehe hizo, amesema huu ni wakati wa kihistoria na kwamba Israel inahitaji kuwa na amani na majirani zake wote, kwani Mashariki ya Kati ni nyumbani kwao. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Anton Blinken amepongeza kufunguliwa kwa ubalozi huo. Ziara hiyo ya Lapid ni ya kwanza kufanywa na ofisa wa cheo cha juu wa Israel huko Umoja wa Falme za Kiarabu, miezi 9 baada ya nchi hizo mbili kuanzisha tena uhusiano kati yao. Mazungumzo ya Lapid na mwenyeji wake Sheikh Abdullah bin Zayed yanatarajiwa kuzingatia juu ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili, masuala mashariki ya kati na suala la Iran, nchi ambayo mataifa hayo mawili yanaichukulia kuwa ni kitisho kwa kanda nzima. Miji kadhaa mikubwa ya Australia inaelekea kufungwa kwa sababu ya ongezeko la uwepo maambukizi mengi ya COVID-19 kufuatia aina mpya ya kirusi cha Delta kuongezeka kwenye miji minne. Mamlaka katika jimbo la mashariki la Queensland ilifunga shughuli za umma kwa siku tatu kwenye mji mkuu Brisbane, na maeneo mengine jirani yalianza Jumanne jioni kwa saa za huko, wakati katika jimbo la Australia magharibi mji mkuu Perth uliingia siku ya nne ya kufungwa kwa shughuli za umma. Miji ya Darwin, mji mkuu wa jimbo la Northern Territory, na Sydney katika jimbo la New South Wales tayari imefungwa. Angalau kesi mpya 150 za virusi vya korona zilizothibitishwa kote Australia zimepatikana kwa dereva wa gari aina ya limousine katika uwanja wa ndege wa Sydney, ambaye alikuwa akisafirisha wafanyakazi wa ndege za kimataifa. Australia imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kuzuia kuenea kwa COVID-19 kutokana na juhudi kali za kufunga shughuli za umma, ikiwa na jumla ya kesi 30,560 na vifo 910 vilivyothibitishwa, kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona cha John Hopkins cha nchini Marekani. Mawaziri wa G20 wakiongozwa na Marekani walisema Jumanne kuwa janga la virusi vya korona lilionyesha haja kubwa ya ushirikiano ulimwenguni, wakati mataifa ya Afrika yanatafuta msaada wa kuendeleza miundombinu yao ya matibabu. Katika tofauti kubwa kutoka utawala uliopita wa Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisisitiza haja kwa taasisi za kimataifa, wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la nchi zenye uchumi mkubwa duniani G20 walipokutana katika mji wa kale wa Matera. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, akimaliza safari yake ya wiki moja huko Ulaya, alisema ushirikiano wa pamoja utakuwa muhimu kwa uwezo wao wa kumaliza mzozo huu wa kiafya. Aliongeza kuwa hii pia ni kweli kwa kazi wanayopaswa kufanya ili kuimarisha usalama wa afya duniani kusonga mbele, ili kuweza kugundua, kuzuia na kujivyema dharura za kiafya zijazo. Blinken alielezea kuhusu michango ya Marekani kwa COVAX, mpango unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao unakusudia kutoa chanjo kwa nchi zenye kipato cha chini, pamoja na ahadi ya Rais Joe Biden kutoa dozi milioni 500 za Pfizer. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Luigi Di Maio, mwenyeji wa mazungumzo hayo, alisema kwa janga hilo ambalo limepiga nchi yake linabainisha udhaifu wa ulimwengu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban miezi mitano tangu jeshi la Myanmar lichukua udhibiti wa nchi hiyo, The Spring Revolution yamechochea maandamano ya nchi nzima na ukamataji ambao umegharimu mamia ya maisha ya watu. Lakini vikosi vya jeshi havijajizuia kuwapiga waandamanaji. Wamewafuata waandishi wa habari wanaoripoti taarifa juu yao. Mrat Yothu mwenye umri wa miaka 31 ni mmoja kati ya watu ambao wamefanikiwa kukimbia. Mrat Yothu alikimbilia Madrid baada ya miezi kadhaa akiwa anatafutwa. Mkosoaji wa wazi wa jeshi, yeye ni mmoja wa maelfu ya wanaotafutwa na vikosi vya jeshi. Jeshi la Myanmar limetumia sheria ya kipengele cha adhabu nchini humo kumlenga mtu yeyote anayeingilia shughuli za serikali. Wale wanaopatikana na hatia wanakabiliwa na kifungo cha miaka kadhaa jela. Mamlaka ya Russia leo Jumanne asubuhi ilivamia nyumba ya waandishi wa habari kadhaa wa uchunguzi pamoja na familia zao, hatua ambayo inakuja wakati wa shinikizo kubwa kwa vyombo huru vya habari vya Russia. Polisi walipekua nyumba ya Roman Badanin, mhariri mkuu wa gazeti la Project linaloandika habari za kwenye uchunguzi kupitia mtandao, na Maria Zolobova, mmoja wa waandishi wa habari wa gazeti hilo. Maafisa pia walivamia nyumba ya wazazi wa msaidizi wa Bananin, Mikhail Rubin. Rubin alikamatwa karibu na jengo la makazi ya Zolobova na alipelekwa nyumbani kwa wazazi wake. Procht ilisema katika akaunti yake katika app ya ujumbe wa Telegram kwamba uvamizi huo ulitokea baada ya gazeti hilo kuahidi kutoa taarifa ya uchunguzi kuhusiana na waziri wa mambo ya ndani wa Russia Vladimir Kolokosev kwa utajiri wake unaoshutumiwa. Gazeti hili lilichapisha taarifa fupi baada ya msako kuanza. Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini leo ilimpa rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma kifungo cha miezi 15 jela kwa kudharau mahakama kufuatia kukataa kwake kufika mbele ya wachunguzi wanaoshughulikia shutuma za rushwa. Mahakama ya katiba nchini humo haiwezi kufanya chochote isipokuwa kuhitimisha kuwa Zuma ana hatia ya uhalifu wa kudharau mahakama. Jaji Sisi Kampepe alisema Zuma mwenye umri wa miaka 79 anashutumiwa kwa matumizi mabaya ya hazina ya serikali wakati wa utawala wake wa takriban miaka 9. Aina hii ya kutokujali na kukashifu ni kinyume cha sheria na lazima adhabu itolewe, Kampepe alisema. Nimeachwa bila chaguo jingine isipokuwa kumhukumu Bwana Zuma kifungo, na nina matumaini kwamba kufanya hivyo kunapeleka ujumbe bila shaka, utawala wa sheria na usimamizi wa haki unashinda. Tume ya uchunguzi inaongozwa na naibu jaji mkuu Raymond Zondo, jopo hilo liliundwa na Zuma mwenyewe kutokana na shinikizo juu ya kashfa zinazoongezeka muda mfupi baada ya kuondolewa mamlakani mnamo mwaka 2018 na chama tawala cha African National Congress ANC. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni serikali ya Ethiopia imetangaza usitishaji mara moja mapigano katika jimbo lake la kaskazini la Tigray, wakati watawala wa zamani wa jimbo wakitangaza kwamba wamechukua tena udhibiti wa mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele. Matukio hayo yaliyotokea jana usiku yanasababisha sherehe na furaha katika mji mkuu, wakati jimbo zima likabiliwa na hali mbaya ya njaa. Abdul Shakur Abud atusimulia taarifa zaidi.
Baada ya karibu miezi minane ya mapigano, mkuu wa utawala wa mpito aliyeteuliwa na serikali kuu ya Ethiopia, Abraham Beley, alitangaza jana usiku usitishaji kamili wa mapigano ili kuruhusu kuwasilishwa kwa misaada ya dharura kwa maelfu ya wakazi wanaokabiliwa na njaa katika jimbo hilo.
Tunaomba kwa niaba ya watu wa Tigray na wale wote wapenda amani kwamba serikali kuu itatangaza usitishaji mapigano kwa misingi ya kibinadamu kwa lengo la kuzuia uharibifu mkubwa zaidi ili wananchi waweze kupumua na kwa sehemu ya kupatikana suluhisho.
Tangazo hilo lilitolewa wakati watawala wa zamani wanaojiita hivi sasa kikosi cha kulinda Tigray TDF kutangaza kwamba wamechukua udhibiti wa mji wa Mekele wiki moja baada ya kuanzisha mashambulio makali wa kuteka mji huo. Wakazi wa mji huo wanaripoti kushuhudia wapiganaji wa waasi katika mji huo kwa mara ya kwanza tangu kuondolewa mwezi Novemba na wanajeshi wa Ethiopia. Kumekuwa na sherehe katika sehemu mbalimbali za mji mkuu huo wa Tigray kufuatia matukio hayo ya hiyo jana. Wapiganaji wa TDF hawakutoa taarifa yote kuhusu usitishaji mapigano uliotangazwa na serikali ya Addis Ababa. Beley anasema usitishaji umetangazwa kwa ajili pia ya kuruhusu wakulima kuanza kupanda mbegu kwa wakati.
Ili misaada ya dharura iweze kufikia wanaohitaji zaidi bila ya matatizo na kwa msimu wa kilimo kuweza kuanza kwa wakati unaofaa, na pia waliokoseshwa makazi kuweza kurudi nyumbani.
Afisa wa Umoja Mataifa anathibitisha kukimbia kwa wanajeshi wa serikali wa akionekana amebomoa vituo vya mawasiliano na kuondoka pia kwa maafisa wa utawala mpito. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema amezungumza na waziri mkuu Abiy Ahmed na kwamba ana matumaini usitishaji uhasama utatekelezwa kwa dhati. Uingereza, Marekani na Ireland zimeitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama kusikilizwa hadharani juu ya swala la Tigray ambao huenda ukafanyika siku ya Ijumaa kulingana na wanadiplomasia. Baraza la usalama halijafanikiwa kufanya kikao cha hadhara cha Tigray tangu mzozo kuanza mwaka jana kwa sababu mataifa mengi ya Afrika, Russia na China na mataifa mengine zimekuwa zikichukulia mzozo huo kuwa ni swala la ndani la Ethiopia.
Maendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya nasikia pia kupitia washirika wetu, Radio Mitume kule Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru, Sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Radio kule Uganda. Na mahakama Afrika Kusini imemhukumu rais mstaafu wa nchi hiyo Jacob Zuma kwenda gerezani kwa muda wa miezi 15 kwa kukaidi agizo la mahakama kutokana na shauri la kesi inayomkabili ya ufisadi. Hatua hiyo ya mahakama imezungumzwa barani Afrika kuhusu namna utawala wa sheria unaweza kuwajibisha hata viongozi wa staafu. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Afrika, Goodluck Ngingo, na kwanza akamuuliza hii inaleta funzo gani.
Kwa hukumu ambayo imeweza kutoka leo inatengeneza mwanga kwamba nchi hasa zilizoendelea na zilizoweza kuendelea kiuchumi lazima vile vile ziwe na uwezo wa kuweza kufuata sheria na kanuni, kwa sababu ukitazama Afrika Kusini ina uchumi imara ukilinganisha na nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kitendo cha kuweza kumhukumu rais ambaye aliondoka madarakani bwana Zuma kinatoa mwanga mzuri kwamba hizi taasisi hasa za mfumo wa mahakama zinajitegemea na zina uwezo wa kusimamia sheria na katiba yake, jambo ambalo lazima nchi zingine pia za Kiafrika ziweze kujifunza kutoka Afrika Kusini.
Labda kile ambacho kimejitokeza kinaweza kuathiri chochote chama cha ANC ambacho ni kikongwe hapo Afrika Kusini.
Hukumu ya bwana Jacob Zuma itaendelea kuleta shida kidogo kwenye chama cha ANC, kwa sababu ikumbukwe hata katibu mkuu mtendaji Asa Magasule naye aliweza kusimamishwa na Ramaphosa na kuna uchunguzi unaendelea dhidi yake kuhusiana na masuala ya rushwa na matumizi mabaya ya ofisi. Kwa hiyo ujumbe unaokwenda kwa wote ambao wanaweza kuchunguzwa ni kwamba pia wanaweza kupata vifungo. Kwa hiyo tunaamini kutakuwa na vuguvugu la kutaka kuendelea kumpinga ile Ramaphosa kwenye chama chake, kwa hasa wale watu ambao hawanaunga mkono Jacob Zuma na Asa Magasule, na hasa pia kabila la Wazulu ambalo Zuma anatoka huko. Tunaamini kutakuwa na mambo kama hayo ya kutomuunga mkono na kuonyesha upinzani kidogo.
Lakini swala hili unadhani linaendelea kuchafua utawala wa rais Jacob Zuma na yeye kama mwanasiasa ambaye alikuwa tamakamu wa rais wa taifa hilo?
Ukitazama unaweza ukasema si linachafua, isipokuwa linahitimisha hasa safari ya kisiasa ya bwana Zuma. Ikitazamiwa hata kabla ya kuwa rais wa Afrika ya Kusini, Thabo Mbeki naye aliweza kuitisha uchunguzi dhidi yake, hasa akimtuhumu masuala ya rushwa akiwa makamu wa rais kwenye kijeshi. Lakini kikubwa kwamba sasa inatengeneza njia kwamba viongozi wakubwa wa nchi za Kiafrika, hasa Afrika ya Kusini, waweze kuheshimu miiko na kanuni ambazo wanajiwekea za kiuongozi, na hasa kwa kufahamu ya kwamba wanaweza kuwajibika kwa makosa ambayo wanafanya tu madarakani. Kwa hiyo tunaamini kwa hukumu iliyotoka leo, basi wataendelea kuwa na taasisi imara kwenye serikali yao, na vilevile inaweza kuwasaidia kwenye ustawi wa nchi yao. Kwa hiyo na mtu kama Zuma tunaamini basi itakuwa ni mwisho wake wa ushawishi, kwa sababu mara zote alikuwa akituhumiwa kwamba anaonewa, hasa kwa sababu ya kisiasa. Lakini kutokana na mahakama kumtia kihani na kumwona na hatia, basi inahitimisha ile safari yake na mbinu ambazo alikuwa akitumia kujitetea, kwamba kama mhanga wa kisiasa, kama mtu anaonewa, hasa na makundi ya watu wenye fedha ndani ya chama cha ANC, lakini vilevile matajiri wa Afrika ya Kusini, na kwa sababu inaonekana mambo haya ni tu hatiani.
Huyo ni Goodluck Ngingo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Afrika, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio RNA kule Baraka, Radio Manyema nambari moja Kindu, Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Solei Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Simuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Ituri Bunya, na Radio Mishapi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jeshi la Kongo FRDC pamoja na UPDF la Uganda wamekubaliana kushirikiana kiusalama mipakani kwa nchi zao na kutuma askari eneo la Beni mashariki mwa DRC, ambapo watahusika na ulinzi wa wafanyakazi wanaotengeneza barabara kutoka Uganda hadi Butembo na Beni mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Osedo Malivika anayo taarifa kamili.
UPDF, yani jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda, limeweka makubaliano ya pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya ushirikiano kwa ajili ya kuhudumisha usalama kwenye mpaka wa nchi mbili, hasa eneo la Beni pamoja na Ituri. Makubaliano hayo yameafikiwa mjini Beni ambako wamekutana. Jerlas Nyanza ni mmoja wa kazi katika mji wa Beni.
Ninaona uhusiano wa jeshi ya Kongo na ya Uganda inaonyesha vitu vingi vitaenda mbele.
Hii imefanyika baada ya Rais Museveni wa Uganda na Tshisekedi wa Kongo kukutana siku zilizopita Pambondwe Uganda na vile Luvirihi ya Kasindi upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako walikubaliana ushirikiano wa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya eneo la mashariki mwa Kongo na ujenzi wa barabara kutoka Uganda hadi Beni pamoja na Butembo. Giki Birandole ni kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini.
Na kisha miaka mingi ya vita kwa kuwapiganisha hawajaweza kuteketezwa, tunafurahishwa na uhusiano kati ya nchi yetu na nchi ya Uganda. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kupitia njia ya siasa na kidiplomasia yawezekana kuteketeza na kuvunja nguvu ya hawa makundi haramu kama vile ADF, ambao kati yao wengi ni Waganda.
Jeshi la Kongo FARDC limekuwa likikabiliana na waasi wa ADF kwa muda mrefu, na waasi hao wakifanya mashambulizi zidi ya wananchi wasiokuwa na hatia. Safari hii Rais wa Kongo Felix Tshisekedi akisema hatakubali tena makundi ya waasi na takabiliana nao vilivyo. Utafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zote za kanda ya maziwa makuu walikubaliana miaka iliyopita kuhusu namna kuleta usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku Addis Ababa, mikataba ambayo imeshashindikana kuyatekeleza. Katika mikataba hiyo ni kwamba hakuna nchi nyingine ambayo inaweza kukubali kuweka waasi katika nchi yake kushambulia nchi jirani.
Accord cadre ya Addis Ababa inaweza kuwa moja ya kusema ushirikiano kati ya nchi yetu na hiyo ya Uganda iwabebe Waganda kutokuleta msaada kwa mtu yeyote ambaye anaweza kufanya akafanya maafa mauaji katika nchi yetu na akakimbilia huko nchi ya Uganda, ama kupata msaada kama vile ya silaha ama ya vyombo vingine vya jeshi kwa kupiganisha wakongomani ambao wanateketezwa sasa miaka mingi inapita.
Bado waasi waliokuwa wa M23 wanaendelea kubaki katika nchi za Uganda pamoja na Rwanda. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia wafanyakazi majumbani kote duniani. Kuna zaidi ya watu milioni 75 ambao kazi yao ni kusafisha, kupika na kutoa huduma majumbani kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kazi. Kazi yao mara nyingi inakuwa ni ya shughuli nyingi, isiyo rasmi na haina kanuni za kazi. Lakini hilo huenda likabadilika. Hadia Riami anaisoma ripoti ya mwandishi Alison Lokelgo Fernandez kutoka Dakar.
Kiasi cha saa moja asubuhi, Maria Gnilane Sene anamtayarisha mtoto wake wa kike mdogo kwa ajili ya kwenda shule ya chekechea katika mji mkuu wa Senegal. Alikuwa na kawaida ya kuondoka saa 12 asubuhi kwenda kufanya kazi za nyumbani, ambapo kazi hiyo kwa kawaida haina usalama wa kikazi au mafao yoyote.
Longues horaires, il y en a pas de contrat et les gens.
Kufanya kazi saa nyingi, hakuna mkataba, na mabosi wengi hawatimizi wanachoahidi. Wanataka kukuachisha kazi na watakuachisha papo hapo. Mpaka alipokuwa nakaribia kujifungua, Sene alikuwa akifanya kazi kwa saa 14 kwa siku, huku akipewa siku mbili za kupumzika kila mwezi na kujipatia kiasi cha dola 170 kwa mwezi. Lakini hivi sasa Sene amejiandikisha katika programu ya mafunzo kwa wafanyakazi wa majumbani katika chuo cha Thalian, ambapo anafundishwa kupika na mbinu za usafi na kupata ujuzi unaotakiwa. Marie Helene Sagna alianzisha chuo hicho baada ya kukaa nchini Ufaransa kwa miaka mingi.
Je considère le travail de maison comme un vrai métier.
Naiona kazi ya nyumbani kuwa ni kazi ya kweli, kwa sababu ni kazi ya kweli. Inastahili mtu kupatiwa mafunzo kama ilivyo kwa kazi nyingine yoyote. Lengo ni kuwa na wataalamu ambao wataweza kuonyesha ujuzi wao wa kazi.
Mafunzo ni ya miezi mitatu na gharama yake ni dola 275. Mara nyingi gharama hiyo inalipwa na mwajiri au wafadhili, kama ilivyo kwa kesi ya Sene. Ana matumaini ya kuboresha ujuzi wake na kujipatia mshahara mzuri.
Kama ukiomba mshahara fulani bila mafunzo, kwa hakika hautapewa kiwango hicho. Lakini ukiwa umepata mafunzo, Mungu akipenda hilo, linawezekana.
Baada ya mafunzo, Sagna anawasiliana na waajiri wa wahitimu na kuwasaidia kuweka misingi ya ajira.
On ne place pas les employés n'importe où.
Tunachagua mwajiri ambaye atakidhi masharti yetu ya kazi. Hatuwapeleki wafanyakazi popote pale. Tunaheshimu viwango vya ujira. Kwa sasa tunataka viheshimiwe. Lengo letu kuu ni kuweka mazingira ambayo kuna uhusiano wa ushindi kwa kila upande.
Mwajiri analipa kiwango fulani cha pesa na ada ya utawala kwa kila mtu anayeajiriwa, na na player ambaye anatafuta mfanyakazi wa nyumbani anaunga mkono kuwalinda wafanyakazi na kulipwa fidia inayostahili.
Il devrait y avoir quand même une réglementation.
Wasaidieni hawa wanawake. Ninachokiona ni utumwa. Wanakula baada ya kila mtu kumaliza kula. Wanakwenda kulala watu wote wakishalala, na wanaamka kabla watu wote wengine nyumbani kuamka.
Chuo cha Thelian na mashirika mengine ya ajira mjini Dakar yana matumaini ya mabadiliko ambayo yataboresha ujuzi na hali za wafanyakazi wa majumbani.
Je, una swali lolote linalokutabisha? Huenda tukawa na majibu. Ungana nami Abdushakur Abud kila baada ya wiki mbili kwenye kipindi cha maswali na majibu katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika Kati. Uliza swali lako, huenda ukapata jibu hapa Sauti ya Amerika, VOA Swahili.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa leo ulilaani Mali ambayo imekumbwa na vurugu wakati ukiukwaji wa haki za binadamu ukiongezeka, ikisema inaweka hatari kubwa kwa ulinzi wa raia. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Israel, Yair Lapid, amefungua ubalozi wa kwanza wa Israel katika nchi za Ghuba mjini Abu Dhabi hii leo, akianza ziara ya kihistoria katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Miji kadhaa mikubwa ya Australia inaelekea kufungwa kwa sababu ya ongezeko la uwepo wa maambukizi mengi ya COVID-19 kufuatia aina mpya ya kirusi cha Delta kuongezeka kwenye miji minne. Mawaziri wa G20 wakiongozwa na Marekani walisema leo kuwa janga la virusi vya korona lilionyesha haja kubwa ya ushirikiano ulimwenguni, wakati mataifa ya Afrika yanatafuta msaada wa kuendeleza miundombinu yao ya matibabu. Takriban miezi mitano tangu jeshi la Myanmar lichukua udhibiti wa nchi hiyo, The Spring Revolution yamechochea maandamano ya nchi nzima na ukamataji ambao umegharimu mamia ya maisha ya watu.
Na kufikia hapa, matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.